dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Ekspertiza e kthen në hetim të ri rastin e vdekjes së Astrid Deharit. Gjatë këti viti, në Kosovë regjistruan 313 raste të reja me kancer të gjirit. Nga zhvillimet në rajon, ambasadori Francës në Shkup thot se pritjet e Maqedonisë së Veriut për negociata me BE-n kanë qenë jo reale. Të gjitha viktimat e gjetura në kamionin frigorifer në Britani ishin shtetas kines. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria themelore në Prizren publikoi konkluzionet e ekspertizës së Institutit të Mjekësisë Ligjore në Lozanë të Zvicrës për rastin Astrid Deharit, i cili ka vdekur më 5 nëntor të vitit 2016, teksa po mbahen në qendrën e paraburgimit në Prizren si i dyshuar për sulm ndaj ndërtesës së Kuvendit të Kosovës. Bazuar në të gjeturat e këtij raporti, prokuroria konfirmoi se do të vazhdojë hetimin e këtij rasti dhe se do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme. Arton Konushevci na i sjell hollësitë.
Prokuroria themelore në Prizren ka publikuar konkluzionet e ekspertizës së Institutit të Mjekësisë Ligjore në Lozanë të Zvicrës për rastin e Astrid Deharit, i cili kishte vdekur me 5 nëntor 2016, teksa po mbahej në qelinë e paraburgimit në Prizren si i dyshuar për sulm ndaj ndërtesës së kuvendit në gusht të vitit 2016. Bazuar në të gjeturat e këtij raporti, prokuroria konfirmon se do të vazhdojë hetimet e këtij rasti dhe do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme. Me këtë konstatim, prokuroria e kthen rastin në hetim pas përfundimeve të mëparshme se bëhet fjalë për vetvrasje. Prokuroria thot se do t'i dëgjojë edhe ekspertët e Institutit të Mjekësisë Ligjore në Lozanë si dhe ekspertët e Institutit të Mjekësisë Ligjore në Kosovë për sqarimin e raporteve të tyre dhe nëse është e domosdoshme, do të bëjë një super ekspertizë jashtë vendit në bashkëpunim dhe koordinim me partnerët ndërkombëtar në mënyrë që të sqarohen rrethanat dhe shkaktarët e vdekjes. Ashtu siç është thënë edhe në ekspertizën tonë, ne kemi dyshime që lidhen me rrethanat e vdekjes kisë Astrid Deharit. Në fakt, hipoteza një vetvrasje përmes mjeteve të caktuara nga mjeket ligjor duket pak e vërtet dhe intervenimi një personi të tret në proces fatal duhet të kijet parasysh të kësot në konkluzionet e ekspertizës. Nga ajo që faru tha, ne vlerësojmë se një hetim i ri është i nevojshëm për t'i qartësuar rrethanat e vdekjes së Astrid Deharit, thekson prokuroria. Raporti i ekspertizës i është dorëzuar edhe familjes Deharit dhe avokatit Tom Gashi.
Unë si prind ta shpres nga organet e drejtësisë që të hapen hetimet dhe të kërkohet përgjegjësi për gjithë ata që kanë marrë pjesë në vrasjen e Astridit.
Tha babaja Astridit, Avni Dehari, kurse nëna Astridit, Xhemile Dehari, u shpreh.
Se kemi ditë rastin që Astridin e kanë vrarë në burg. Po juridikisht nuk ka qenë mbyllur, edhe pse janë lavdu, se mbrenda 15 ditëve do ta përmbyllin para 3 vjetëve, po u bë 3 vjet neve na kanë zinë kazan si familje.
Ka reaguar dhe Lëvizja Vetëvendosje duke bërë thirrje për hetim, drejtësia nuk duhet të ndalet para fajtorëve sa do lart që mund të ndodhen ata në hierarkinë e pushtetit, tha Albulina Haxhiu në një konferencë të jashtëzakonshme për media.
Dhe u konfirmua ajo që kishin thënë familjarët e aktivistët e Lëvizjes Vetëvendosje. Pra që Astriti nuk është vetvrar, por është vrar dhe atë vetëm sepse ishte aktivist i Lëvizjes Vetëvendosje.
Bazuar në të gjeturat e raportit, prokuroria themelore në Prizren thot se do të vazhdoj hetimet e këti rasti. Mirpo, Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje ka thënë se hetimet nuk duhet të vazhdojnë nga prokuroria themelore në Prizren.
Prokuroria e Prizrenit të mos merret me hetimin e ri për vrasjen e Astrid Deharit. E njëjta prokurori nuk mundet të siguroj e as ndërtoj besueshmërinë mbi hetimin e këtij rasti. Pra e njëjta prokurori nuk mundet, pasi që ka humbur besimin dhe pasi që është involvuar në këtë rast, të sjellë hetime objektive mbi rastin e Astrid Deharit. Ne kërkojmë nga prokuroria speciale që të merrë në trajtim me hetim rastin e aktivistit ton Astrid Deharit dhe që asnjë zyrtar, a prokuror, siç është rasti i Syl Hoxhës, pra që kanë qenë të përfshirë në këtë proces, të mos jenë të përfshirë më në hetime, por të thiren si të dyshuar dhe si të shmitar. Mosnisja e hetimeve të brendshme bën përgjegjës të drejt për drejt edhe kryeprokurorin e shtetit Aleksandër Lumezi. I njëjti nuk mund të heq përgjegjësin nga vetja.
Bashk me Astrid Deharin, ishin arrestuar 4 aktivistë televizijës vetëvendosje, Frashër Krasniqi, Adea Batusha, Adhe Arifi dhe Egzon Haliti. Disa prej tyre tashmë nuk i përkasin lëvizjes vetëvendosje. Ata dyshoheshin për sulm me mjete shpërthyese kundër kuvendit të Kosovës që kishte ndodhur në mbrëmjen e 4 gushtit të vitit 2016. Kuvendi i Kosovës kishte diskutuar për këtë rast duke e inkurajuar prokurorin që ekspertiza të dërgohet jashtë Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Veriu i Mitrovicës duhet të jetë bërë shënjestër e luftimit të krimit të organizuar dhe kontrabandës nga autoritetet e Kosovës. Policia Kosovës në një operacion të nisur nga muaji maj deri më tani ka arrestuar 25 persona, shumica nga ta zyrtar policor. Doganat e Kosovës thonë se tendenca për kontrabandë në veri të Mitrovicës është rritur pas vendosjes së taksës 100% për prodhimet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Kosovë janë përqendruar në luftimin e kontrabandës dhe krimit të organizuar në pjesën veriore të Kosovës. Të enjtën, policia e Kosovës me urdhër të prokurorisë ka zhvilluar një operacion në veri të Mitrovicës, ku ka arrestuar 3 zyrtar policor. Inspektorati policor i Kosovës ka njoftuar se aksioni së enjtës është vazhdimësi e operacionit të zhvilluar në muajin maj të këtij viti, të koduar me emrin kontrabanda. Si rezultat i këtij operacioni, i cili po zhvillohet nga muaji maj deri më tani janë arrestuar 25 persona. Arrestimi i 3 të dyshuarve, një toger policor, një reshter dhe një zyrtar policor, është realizuar me urdhër të prokurorisë speciale, me dyshimin se të njëjtit kanë kryer veprat penale, krimi organizuar dhe keshpërdorim i pozitës zyrtare, thuhet në komunikatën e inspektoratit policor. Pjesa veriore e Kosovës, e cila shtrihet në kufi me Serbinë sipas doganës së Kosovës, vazhdon të mbetet zona më e prekur nga krimi organizuar dhe kontrabanda. Donse sipas zëdhënësit të doganës së Kosovës Adriatik Stavileci, në përgjithësi niveli i kontrabandës ka shënuar rënje nëse bëhen krahasime për gjatë viteve.
Për momentin ne kemi disa pjesë dhe të cilat ushtrohen kontrollën më të shpeshta, siç është pjesa e Kosovës veriore, aty keni kontrabandë, por jo me malla në vlera, apo keni kryesisht kontrabandë me malla në vlera të ulta. Gjithashtu keni edhe një pjesë tek pikalimi kufitar të Zeu i Bora, gjithashtu edhe në pjesën me Shqipërinë tek Vërmica dhe pikat e tjera që lidhen Kosovën me Shqipërinë, edhe aty është një zonë që ka kontrabandë.
Dogana e Kosovës dhe përfaqësues të bizneseve thonë se që kur Kosova vendosi taksën doganore 100% da importeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, është rritur tendenca për kontrabandim më të madh të mallrave në veri të Kosovës. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thot për Radion Evropa e Lirë se stimulimi i kontrabandës nga ana e Serbisë e ka ndikuar shkallën e kontrabandës në veri të vendit.
Veriu i Kosovës për shkak se ka pas gjithmonë më pak kontroll, kapacitetet e rendit vetligjet janë limituar në këtë pjesë. Unë besoj që duhet të ketë task force permanente që e trajton këtë, po ashtu edhe të rritën kapacitetet institucionale për luftim kontrabandës jo vetëm këtë pjesë, por çdo pjesë vendit.
Autoritetet në Kosovë në vazhdimësi kanë theksuar se vazhdojnë përkushtimin e tyre për të luftuar pa kompromis korrupsionin dhe krimin organizuar në veri të vendit. Gjatë muajit maj, policia e Kosovës kishte zhvilluar një operacion në veri dhe jug të Mitrovicës, i cili kishte rezultuar me ndalimin e 19 zyrtarëve policor dhe të disa qytetarëve. Edhe në atë kohë, siç kishin njoftuar zyrtarët e prokurorisë speciale të Kosovës dhe policisë, aksioni policor kishte për qëllim luftimin e krimit dhe kontrabandës. Gjatë aksionit policor nga të shtënat me armë zjarri, ishte plagosur një zyrtar policor, ndërkaq 4 zyrtar policor të tjerë patën marrë lëndime të lehta gjatë zbatimit të detyrave. Drejtoria e Policisë së Kosovës për veri të Mitrovicës gjatë një aksioni tjetër të enjtën ka arrestuar edhe 3 persona të dyshuar për vepër kriminale grabitje. Ky aksion ishte i ndarë me atë të zhvilluar kundër krimit të organizuar në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare në Prishtinë vlerësojnë se normalizimi eventual i marrëdhënieve me Serbinë do të ishte pengesat për antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare, por si pas tyre një gjë e tillë nuk është parakusht. Kronik e Bekim Bislimit.
Normalizimi eventual i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë përmes një marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet dy vendeve do të ndihmonte dhe lehtësonte në masë të madhe antarësimin e Kosovës në organizatat e ndryshme ndërkombëtare, por ky normalizim i marrëdhënieve nuk është parakusht për antarësim në ato organizata, thonë njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare. Praktikat e deritashme sipas tyre tregojnë që edhe pa një marrëveshje me Serbinë, Kosova ka arritur të antarësohet në disa organizata ndërkombëtare, sikurse Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim dhe të tjera. Megjithatë, sipas tyre ekzistojnë në dy kategori organizatash apo agjencish në të cilat antarësimi i Kosovës është i dëshirueshëm. Në kategorinë e parë hyjnë 6 organizata ose agjenci ndërkombëtare në të cilat për të antarësuar si shtet i ri kërkohet të qenit antar formal i organizatës së Kombeve të Bashkuara, ndërkaq në kategorinë e dytë hyjnë organizatat për të cilat nuk vlen ky kusht formal, por që antarësimi varet nga vullneti i shumicës së shteteve antare të këtyre organizatave apo 2/3 të numrit të antareve. Ish ambasadori i Kosovës në Austri dhe Australi, Sabri Kiçmari, aktualisht pjesë e lëvizjesve të vendosje, thot për Radio Evropa e Lirë që deri më tash Kosova është pranuar në disa organizata ndërkombëtare, si dhe ka synuar pranimin në disa të tjera.
Domethënë nuk është parakusht për pranimin e Kosovës normalizimi marrëdhënie mes dy vendeve, por pas normalizimi i marrëdhënieve mes dy vendeve do të ndihmonte përkatësisht, do të hiqte pengesën e pranimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Me që gjendja është e tillë siç është, atëherë Republika e Kosovës sigurisht që duhet të shqyrtoj mundësitë për të pranuar në organizata ndërkombëtare, por konform gjendjes reale që e ka.
Afrimoti profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës dhe aktualisht pjesë aleancës për ardhmërinë e Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që praktikat e deritashme kanë treguar që Kosova mund të antarësohet në organizata ndërkombëtare pa i normalizuar marrëdhëniet me Serbinë.
Në kuptimin formal nuk kërkohet pra asnjë lloj marrëveshje me Republikën e Serbisë që ne jemi pjesë e këtyre organizatave. Ma shumë se kaq, kërkohet që të jemi efikas, kërkohet që të jemi efektiv, të mbajmë raporte shumë të ngushta me vendet që kanë njohur, madje edhe me ato që nuk kanë njohur të shtrim ndikimin përmes vendeve tona amike, dhe në momentin kur do të siguronim 2/3 e votave ose varësisht nga rregullimet statutare që kanë këto organizata ta aplikonim edhe unë mendoj që do të mund të marrim antarësi në to.
Hoti ka shtuar që megjithatë normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë dhe rrjedhimisht një ulëse në Kombet e Bashkuara do t'ia lehtësonte tërësisht Kosovës antarësimin në të gjitha organizatat ndërkombëtare. Por Kiçmari shpreh mendimin që një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë përfshir edhe një në ndërsjellë, nuk e siguron automatikisht edhe ulësën në Kombet e Bashkuara për Kosovën. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vetëm gjatë 9 muajve të parë të këtij viti, në Kosovë janë diagnostikuar 313 gra me kancer në gji. Tetori njëhet si muaj i vetëdijsimit për këtë sëmundje. Arnisa Osmani, e cila e ka të i kaluar atë, rëfen për Radio në Evropa e Lirë sfidat në për të cilat ka kaluar. E dëgjojmë bashkë në materialin e Ariana Kasapollit.
Arnisa Osmani ishte diagnostikuar me kancer në gjinë në shtator të vitit 2018. Ajo e ka fituar betejën me këtë sëmundje. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, Arnisa thot se sfidat kanë qenë të shumta, kurse beteja nuk ka qenë fare e lehtë. Ajo beson se me vullnetin e saj dhe përkrahjen e familjes dhe rrethit, ja ka dalë tam poshtë kancerin.
Qysh jom di normal që nuk është lehtë, nuk është ndjenje mirë, se vetë fjala kancer mjafton, vetëm me përmend, dikush me tonë që je e diagnosifikuar me kancer, po prap vullneti edhe motivi e sidomos përkraja e personave, mos të flasë mas pari normal që është familja në këtë rast, mami që ti e kum pas përkraje matë madhe, mandej shoqnia, kolekte punës, edhe rrethi në përgjithësi. Shumë kom pas seriozisht, kom pas përkraje, për atë edhe them edhe personave që e kanë dikend ose mundën me pas, se për fat keq kjo gjë, se nuk po kom qef me thonë smundje, nuk ka të ndalun. Kështu që nëse do të hasin në familje personat të afektuar prej kancerit, cili do lloj dhe të jenë afër aty me personave.
Arnisa thot se ishte operuar në një spital privat, kurse terapinë ka marrë në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Jam trajtu në Prishtinë, në spital privat, ndërsa terapiat edhe rezatimet i kam kry në Shkukë. Terapi ka pas mjaftueshme, po ndonjëherë ka pas edhe mungesë.
Ndryshe, në 9 mujorin e partë të këti viti në Kosovë janë paracitur 313 raste të reja me kancer të gjirit. Krasuar me vitin e kaluar, për periudhën e njëjtë kohore, vrejat se ka një rritje të rasteve të kësaj sëmundje për rreth 3%. Ajo që kam betë të shqetsuese në vend, si pas ekspertve mjekësor, është se gratë lajmëruan me vones tek mjeku, apo atëherë kur sëmundja avanson. Ilir Kurtishi, drejtori Institutit Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se muaji tetor është muaj vetësimit të grave për sëmundjen e kancerit të gjirit, andaj edhe gjatë këtij muaji janë mbajtur aktivitete të ndryshme me qëllim të sensibilizimit të grave për kontrole më të shpeshta.
Në muajt e pa, numri i raste me kancer gjiri është 313 raste në javë, edhe dominojnë format duktore kancerit të gjirit, edhe zakonisht stadet avancuara. Numri më i madh i raste është te femrat mas moshës 50 vjeçare.
Sipas tij, ndonse nuk ka statistika të sakta për vdekshmërinë nga sëmundja e kancerit, ka shifra të parafërta.
Marrën përgjithësi do të në krasim me do të nëse në na vitit identifikohen 1000 raste të reja në përgjithësi me tumore, ata bartën vitën vetë, në zakonisht është 1.3 atyre raste që në që merë atë si incidencë, i jëtë të raste të reja, po përgjithësi 1.3 raste që në rejtë.
Ndryshe, në Kosovë, Qendra Kosovare për luftimin e kancerit të gjirit Jeta Vita është formuar 12 vjet më parë dhe në vazhdimsi kalobuar për t'i vetëdijsuar gratë për kontrole të shpeshta dhe diagnostikim të hershëm të kancerit të gjirit. Nafije Latifi, drejtuese e kësaj qendre, thot se tash e 12 vjet gjatë muajit tetor organizon manifestime të shumta për gratë në luftë kundër kancerit. Nga ulumtimet dhe të dhënat botërore që i ka prezantuar Burti Nacional i Kancerit në Kosovë, thuhet se në botë janë 14 milion raste të reja në vetë me kancer, derisa parashihet që deri në vitin 2030, numri i rasteve me kancer të arrijë shifrën prej 21.7 milion. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Pritjet e Maqedonisë së Veriut për marrjen e datës së bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian kanë qenë jo reale, tha sot ambasadori i Francës në Shkup, Christian Timonier. Sipas tij, pritjet e qeverisë janë bazuar në marrëveshjen e prespës dhe jo në reformat e nevojshme për procesin integrues. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Pritjet e Maqedonisë së Veriut për marrjen e datës së bisedimeve kanë qenë jo reale dhe llogari për këtë duhet të kërkojë nga ata që kanë premtuar dhe jo nga Franca, ka deklaruar kështu ambasadori francez në Shkup Christian Timonier në një konferencë për media duke shpalosur pozicionin e Francës si shtet pasi Maqedonisë së Veriut nuk ju caktua datë për fillimin e negociatave për antarësimin e vendit në familjen evropiane. Ambasadori Timonier theksoi se në formë të padrejtë pritjet e qeverisë Maqedonisë së Veriut ishin bazuar në marrëveshjen e presbës dhe jo në realizimin e reformave të nevojshme për procesin integrues. Në një mënyrë misterioze, gjatë gjithë verës u ngritën pritjet se vendimi për fillimin e negociatave do të kompensohe me marrëveshjen e presbës dhe kështu ndryshuan perspektivat. Marrëveshja e presbës mund të jetë një parakush, por agjenda evropiane është një çështje tjetër. Këtu pala franceze ka qenë gjithmonë e qartë dhe kjo u është për cjell bashkëbiseduesve grek dhe atyre Maqedonas. Nuk do të thosë nuk ka rëndësi, por ka pasur një ndryshim të çuditshëm të kriterit që ishte më shumë si marketing. Unë mund të kuptoj emocionet, mund të ndjehet zhgënjim, por këto janë bisedime politike për të ardhmen e bashkimit evropian. Ka theksuar kështu ambasadori francez në Shkup Christian Timonier. Ambasadori francez një herë është ka theksuar se asgjë nuk ka përfunduar dhe se para është samiti në Zagreb. ambasadori francez Christian Timonier ka deklaruar se nuk ka informacione për atë se kur presidenti i Francës Emmanuel Macron do të realizojë vizitën në Shkup, vizitë këtë të cilën ai vetë ka njoftuar si një mundësi për muajin e ardhshëm. Ndërkohë duke komentuar qëndrimin e ish-ministrit të punëve të jashtme Antonio Miloshovski, zyrtar i lartë i Partisë Maqedonase në opozitë VMRO-DPMNE, për të përditshmen gjermane se shqyrtohen tre mundësi për ndryshimin e emrit të shtetit, përkatësisht anulimin e ndryshimit të emrit në Maqedonia e Veriut, pasi siç ka theksuar procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian është në një vdekje klinike. Ambasadori francez tha se ky qëndrim është shumë serioz, por fillimisht duhet kuptuar nëse kjo qasje është dhe qasje zyrtare partisë që përfaqëson. Nga ana tjetër, ish-ministri i punëve të jashtme Denko Malevski për Radio Evropa e Lirë thotë se mos fillimi i bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian do të komplikojë në mas të caktuar dhe zbatimin e marrëveshjes së prespës, nga se realizimi një pjese të konsiderueshme të kësaj marrëveshje ndërlidhet me hapjen e kapitujve konkret të Bashkimit Evropian.
Situacia është e imë me sega.
Situata e krijuar me mos fillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian hap më shumë dilema dhe krijon hapësirë që të problematizohen disa çështje që janë pjesë e marrëveshjes së prespës, thekson ish-ministri Denko Malevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Tërheqja e trupave amerikane nga Siria i shtron rrugën ndikimit më të madh rus në rajon, vlerëson shtypi botror një ditë pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump shpalli sukses në Siri. Trump tha mes tjerash se administrata amerikane përpara tij ka harxhuar shumë para dhe gjak në luftimet sektare dhe fisnore. Kronika në vazhdim sjell përmbledhje të reagimeve në shtyp. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump shpalli të mërkurën sukses në Siri, por me tërheqjen e papritur nga ajo që e quajti rërë gjakut, Trump u dorëzoi rajonin rivalëve, gjë që mund të fusë lindjen e mesme në një sezon të ri të pasigurisë, vlerëson në një analizë të vetë në agjencia lajmeve Associated Press. Trump ka marrë vendim për tërheqjen e trupave amerikane nga veriu i Sirisë. Në një adresim para gazetarëve në shtëpinë e bardhë, Trump tha se administratat amerikane përpara tij harxhuan shumë para dhe gjak në luftimet sektare dhe fisnore, në të cilat SBA-ja nuk ka vend për të përzier. Kemi shpenzuar 8 trilion dollar në luftra në lindjen e mesme, duke mos dashur kur t'i fitojmë ato luftra, tha Trump. Shpallja e suksesit erdhi një ditë pasi presidenti i Rusisë Vladimir Putin dhe ai i Turqisë Recep Tayyip Erdogan arritën marrëveshje për ndarjen e kontrollit të një zone përgjatë kufirit Turqi-Siri. E vetmja pyetje është nëse presidenti Trump po vepron drejt për drejt me urdhër të udhëheqësve rus dhe turq, apo ai qëllimisht është i verbër ndaj dështimeve të veta, tha senatori demokrat Bob Menendez nga Komiteti për Marrëdhënie me Jashtë i Senatit të Shteteve të Bashkuara. Trump i u përgjigj skeptikëve duke thënë se puna e ushtrisë amerikane nuk është të jetë police në botë.
Others have come out to help and we welcome them.
Të tjerët kanë dalë për të ndihmuar dhe ne i mirëpresim ata, tha Trump, duke e duar trokitur në mënyrë implicite Rusin për partneritet me Turqin për të patrulluar në një pjesë të kufirit sirian. Trump duket se mbështet ambicien e Moskës për të pasur ndikim më të madh në Siri, shkruan Associated Press. Duke vepruar kështu, presidenti i përmbys përpjekjet e mëparshme të Washingtonit për të kufizuar ndikimin e Rusisë në të vetmin vend të lindjes së mesme, ku ka prani të përhershme ushtarake, vlerëson AP. Gazeta Foreign Affairs shkruan se vendimi i Trumpit për tërheqjen e trupave nga Siria dëmton edhe reputacionin e ushtarëve amerikan që kanë luftuar në Siri. Disa prej tyre janë shprehur të turpruar pasi kanë braktisur aleatët e tyre kurd me të cilët kanë luftuar kundër grupit militant Shteti Islamik. Sulmet e Trumpit mbi proceset vendimarrëse i kanë mundësuar atij të personalizoj dhe privatizoj politikën e jashtme amerikane, shpesh në mënyra që i sjellin dobi Kremlinit më shumë se sa shtëpi së bardhë shkruan Foreign Affairs. Trump shpalli të mërkurën një rezultat të shkëlqyer në Siri dhe ai ka të drejtë nëse ju referohet interesave të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe atij rus Vladimir Putin, shkruan në anën tjetër gazeta Wall Street Journal. Sipas BBC-s, në konferencën për media, Trump ka bërë përpjekje ta shndrojë katastrofën diplomatike në vlerësim politik për veten.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin Matthew Palmer tha se Kosova duhet të formojë qeverinë e re sa më shpejt dhe të kthehet në tryezën e bisedimeve me Serbinë sepse koha nuk është në anën e saj. Palmer foli para Komitetit të Jashtëm të Senatit në një seancë kushtuar rajonit të Ballkanit. Ai tha se Shtetet e Bashkuara i inkurajojnë edhe Kosovën edhe Serbinë që të bëjnë lëshime për të arritur një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve. Palmer i bëri thirrje Kosovës që të anulojë taksën vendosur ndaj prodhimeve të importuara nga Serbia vitin e kaluar, e cila edhe është bërë shkak për ndërprerjen e bisedimeve. Nga Serbia i kërkoi që të heqë dorë nga fushata për të delegjitimuar Kosovën në komunitetin ndërkombëtar. Banka Botërore publikoi raportin të bërit biznes për vitin 2020, i cili përfshin 190 ekonomi në gjithë botën. Raporti vlerëson zbatimin e gati 300 reformave në periudhën maj 2018-maj 2019. Kosova në këtë raport renditet e 57. Në të, mesirash, thuhet se Kosova e ka bërë më të lehtë menaxhimin e lejeve të ndërtimit, ka përmirësuar furnizimin me energji elektrike, ka forcuar mbrojtjen e investitorëve të pakicave dhe ka lehtësuar zbatimin e kontratave. Lista e Bankës Botërore kryesohet nga Zelanda e Re, ndërsa pasaj vijnë Singapori dhe Hong Kongu në fund të listës, ndërkaq që janë Somalia, Eritrea dhe Venezuela. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ka thënë se ka dërguar sistemet raketore për mbrojtje S-400 dhe Pantsir-S në Serbi për të kryer shërbime të përbashkëta ushtarake. Ministria ka thënë se sistemet raketore tok-air do të pozicionohen në bazën Batajnica jashtë Beogradit. Kjo është hera e parë që sisteme të tilla do të paraqiten në shërbime ushtarake jashtë Rusisë, është thënë në një deklaratë të ministrisë ruse. Këto njësite do të jenë pjesë e fazës së dytë të stërvitjeve ushtarake Rusi-Serbi, të cilat do të vazhdojnë deri më 29 tetor. Faza e parë stërvitjeve është realizuar në Rusi në muajin shtator. Serbia ndonë se ka synime për antarësim në Bashkimin Evropian, mban lidhje të ngushta edhe me Rusinë. Të 39 personat e gjetur të vdekur në një kamion frigorifer në Essex të Britanisë kanë kombësi kineze. Policia është duke vazhduar të marrë në pyetje drejtuesin e kamionit Moore Robinson, i cili është arrestuar në ndyshimet për vrasje. Zyrtarët në Irlandën Veriore kanë bastisur dy shtëpi, ndërsa Agjencia Kombëtare për Krime ka thënë se është duke punuar për të identifikuar grupet e krimit të organizuar që mund të kenë luajtur rol në këtë rast. Kamioni frigorifer ka arritur në Britaninë nga Belgjika. Zyra prokurorit në Belgjikë ka thënë se ka nisur hetime për këtë rast, duke u fokusuar në organizatorët dhe persona tjerë të përfshirë në transport. Mbetjet e diktatorit spanjoll Franco po barten nga një mauzol në një varmë të thjesht 44 vjet pas ceremonisë së funeralit të tij. Ngjarja së njëjtës përmbush një zotim të jetë rëndësishëm për qeverinë socialiste, e cila ka thënë se Spanja nuk duhet të vazhdojë të glorifikojë një fashist që ka udhëhequr shtetin për gati 4 dekada. Familja e tij nuk ka arritur të fitojë rastin, pavarësisht se ka sfiduar në përgjykata vendimin për zhvarrosje. Kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez ka thënë se zhvarrosja përbën fitore të madhe për dinjitetin, kujtesën dhe drejtsinë e demokracisë spanjolle. Vetëm disa personave u është lejuar të jenë pjesë e kësaj ngjarje, e cila është realizuar nën masa të rrepta të sigurisë. Franco do të varroset në varrezat El Padro, ku gjenden trupat e shumë politikanëve të tjerë. Një gjykatë në Bangladesh dënoi 16 vetë me vdekje për vrasje në një vajzë e cila e akuzoi mësimdhënësin e saj për ngacmim seksual. Nusrat Jahan Rafi, 19 vjeçe, vdiq në muajin prill në qytetin Feni të Bangladeshit. Asaj u bë presion të tërheqë akuzat dhe pasi refuzoi u doq nga një grup burrash. Mësimdhënësi i akuzuar është në mesin e të dënuarve. Vrasja e saj tronditi Bangladeshin dhe çoi në një seri protestash që kërkonin drejtësi. Gjykimi ka qenë ndër më të shpeshtët pasi rastet e tilla zakonisht marrin vite në Bangladesh. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq të nderuar dëgjuesë, mbyllim këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.